Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Dragi slušalci, pozdrav iz našeg studija. Sa mnom danas Goran Radenković, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Profesore, dobrodošli u emisiju. Govorit ćemo danas o mladima, mladima i religiji, iskušenjima savremenog doba. A evo da krenemo malo od vaših đaka, mladih u bogosloviji. Da li se oni danas razlikuju u Srbiji od ostalih mladih ljudi?
Hvala vam na gostoprimstvu, hvala što ste me pozvali. Pa, što se tiče mladih u bogosloviji, konkretno gde ja radim, bogosloviji Svetog Save, ne verujem da je nešto pod staklenim zvonom, znate. Da. To su mladići koji su uključeni u sve te tokove, svega onoga što obuhvata svet. Ne postoji, znate, mnogo puta ljudi žele da vide crkvu bez sveta, a neki žele da vide sekularni svet bez crkve. Međutim, znate, samo to je neka sinteza između crkve i sveta, je može da dođe do nekih plodnih kreativnih rezultata, sazrevanja kako ličnosti, tako i kolektivne ličnosti. Sigurno da postoji nešto i kolektivno, jer smo biće zajednice, nismo samci.
Prethodne dve, tri decenije bili smo svedoci da su mladi, da kažem, pohrlili u crkve, čak su doveli i svoje roditelje. Znači, mnogi od njih nisu se u porodici naučili veri. Kakva je situacija danas? Da li i danas mladi ostvaruju, da kažemo, bolji kontakt sa religijom od starijih generacija?
Pa ne znam, ja nemam statističke podatke. Mislim, znate, postoje različite vizije. Postoje vizije da raste interesovanje za religioznost, za crkvenost, za život u crkvi, za praktičan, tako da kažem, život u crkvi, da. I postoje ocene da to stagnira, da postoje, mislim, različite vizije svega toga. Mislim da interesovanja su sve dublje i da danas imamo jednu produbljeniju viziju onoga što bi bila crkva, jel te, posebno sa mladim ljudima koji su došli u crkvu, intelektualcima, koji su doneli u svakom slučaju dosta kreativnosti. Mi danas imamo i naš verski program, imamo naravno niz časopisa, skoro svaka eparhija ima svoje naučne časopise, sarađujemo na mnogim međunarodnim simpozijumima, uključeni smo uopšte u evropske tokove. S druge strane, naši mladi teolozi, evo, skoro sam imao kao urednik Diseldorfskog glasnika razgovor sa Pavlom Aničićem, kome je mentor Thomas Bremer, nekadašnji rektor Univerziteta u Minsteru, koji se bavi političkom filosofijom, ne bavi se samo teološkim pitanjima. Znači, da je jedna produbljenija, šira vizija je sigurno prisutna i prisutnija nego kada sam ja bio, tako da kažem, brucaš i studirao teologiju i filozofiju. Da danas sigurno situacija je produbljenija. Ne znam da se vi slažete s tim.
Pa, kako da ne, mislim da danas imamo zaista izuzetne mlade teologe i sveštenike i monahe koji su doneli novu svežinu našoj crkvi. Često se tu stvara i kolizija, nekako mi smo navikli da se delimo za ili protiv, ko je za, on je protiv, pa tako i ima ljudi koji su za mlade i za tu, da kažemo, novitete, ne novitete u smislu nekih kanona, što bi bilo nemoguće, jel? nego jedne širine, kao što ste rekli, i dubine u odnosu na one starije monahe. Sad uvek to tako se nekako delimo. Ne znam da li se i vama to čini.
Pa znate šta, mislim da postoje tako. Sigurno neki i unutar same crkve malicioznosti ili deoba ili različitih pogleda, ali mnogo znači da mislim, posle svih da mi imamo, recimo po manastirima opet neka, znate, lečilišta, dobro, imali smo onaj negativan primer, jel te, ove crne reke, nažalost, ali imamo, recimo, jedan pozitivan primer, da veliki broj poznatih ličnosti iz bendova, to, koji su bili rock bendova, su bili zavisnici od narkotika.
Droge, alkohol, da.
I da su apsolutno taj bunt, jedan plemenit bunt, mislim to je rock muzike koja je sigurno da ima jednu svoju socijalnu jaku dimenziju i svoju umetničku dimenziju.
Da, oni su doneli svoje stvaralaštvo u crkvu, što je zaista nešto novo.
Jeste, to je u svakom slučaju da čovek, hrišćanstvo, pravoslavno hrišćanstvo, a i šire hrišćanstvo je religija optimizma, znate, da religija, da čovjek može da se promeni, da dobije snažni ukus života i smisla života. Hrišćanstvo je stvoreno dublje logoterapije, da se poslužim rečima Viktora Frankla.
Znači, da, možda.
Svakom životu naći smisao, i svaki život ima smisao. Znate, to je, danas se čovjek bori sa besmislom, bori se sa, svi mi u sebi to imamo.
Kad pominjete Frankla, znamo da je on stvarao svoju psihologiju o koncentracionim logorima i znači iz jedne nesreće izašlo je nešto zaista pozitivno. Mora li tako uvek da bude da čovek prođe Golgotu i neku sopstvenu da bi stigao do nekih dubina, da bi stigao do Boga? Može li se iz dobra stići do Boga? Na koji način?
Pa ja mislim da u svakom slučaju iz dobra treba krenuti, ali nažalost svet je i suviše složen, čovek sam po sebi slojevita ličnost i složena ličnost, i da, što kaže narodna izreka, gdje je sreća tu i nesreća, znate, mislim, u par, da li kreću se, jel da uvek neku rokljivo oko gleda i na vid sreće, i mislim da ta neka dinamika, da nema mira, što kaže, na zemlji, bar što se tiče tih nekih sukoba vrednosti i antagonizama, da samo možemo da ih ublažavamo i da moramo, kao kaže otac Jovan Majendorf, da se naučimo da živimo u nesavršenom svetu. Znate, ne
ali
u jednom perfektnom svetu.
Ali da težimo ka savršenstvu, jel? Odnosno ka Bogu.
Karl Popper kaže, ne, onaj ko želi da napravi raj na zemlji, taj stvara pakao. Znate, to su antinomije neke. S druge strane, sigurno da vera počiva na promeni stvarnosti, na novoj stvarnosti, na vaskrsenju, na eshatonu, a s druge strane i svetlosti u onoj najnižoj sferi, kao kaže Simon Weil, istorija je možda jedna jako sfera gde ne možemo da vidimo neke bisere izuzetne, već možemo da vidimo podlost, ratove, niskost, egoizme, nacionalne egoizme, egoizme uopšte. S druge strane, znate, evo sad suočeni sa ovim neoliberalnim poretkom, jel te, sa njihovom agresijom, znate, koju je apsolvirao Noam Chomsky u svojoj knjizi Profit over people, profit, novac iznad ljudi. Znate, gde imate jednu izvanrednu analizu spoljne politike koja je itekako ohola, itekako arogantna prema malima i prema drugima koji ne mogu da participiraju u svetu koji već ima neki viši, jel te, standard. Thank you.
Slušate emisiju Mala crkva. Ovo je Radio Slovo Ljubve, 107,3 MHz FM. Možete nas slušati i na internetu www.slovoljubve.com. Pišite malacrkva@slovoljubve.com. Naš gost je Goran Radenković, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu.
Šta je to što mlade danas privlači ka Gospodu? Mlade, recimo, koji dođu da uče bogosloviju. Da li je to neki tradicionalni duh,
znate,
ili
da li,
je...
Da li čovjek je suviše složen, ja bi to nazvao kao, ako mogu tako da sebe kažem, teologom, možda neskromno, ovaj prizivom Božjim, proviđenjem, promišlju Božjom, ali s druge strane, sigurno da ovaj postoje različite intencije traganja i ovaj, s druge strane, ja nisam samo zato da se ovaj, stvara, ovaj, da, ne ja mislim, nego mislim da je zdravi uopšte jedan pristup, da se stvara jedna samo klerikalna, jel te tako, organizacija nekih ovaj, molitvenika, nego jednostavno svaki čovjek, što kaže anima, naturaliter hristijana, svaka duša ljudska i hrišćanska, znate, ako postoje neke pozitivne vrednosti, a to su žrtva, nema zajednice bez žrtvovanja, to je hrišćanstvo, žrtvovati se sa drugog, znate, koliko može čovjek.
Ima li danas da ljudi koji se žrtvuju? Jedno je pričati, drugo, kako to izgleda ovako, kad se osvrnemo oko sebe, pa da.
Pa to je jedino introspekciji čovjek može nešto da vidi, pa sigurno da ima, da ja znam niz primjera ovako kroz, što kaže, kroz istoriju, kroz neke priče, mislim, i kad čovjek vidi ponekad ovaj, eto, drugog čoveka kao ovaj, da se žrtvovao zbog njega, da se, baš kad sam prikazivao knjigu ovaj, koja je dobila, ne znam, neku Nanisu od Wolfovu nagradu, ne znam, ovaj, Saša Eisenberga, čiji otac inače ovaj, je gradio hram, Markovu crkvu, znate, to je savršeno sagrađeno, on je bio i izvođač tih radova i ovaj, to je pala bomba, znate, to je, mislim, apsolutno vrlo malo oštećena bila prilikom bombardovanja Beograda 1941. godine, tako i 1944. godine isto, strane saveznika, ovaj, on je bio čovjek koji se svesno žrtvovao da bi njegova porodica opstala. On je otišao u logor, a vi pomenuste na početku, da li kroz zlo se prodaje, naš prošli vek je ovaj, pre svega logorska civilizacija. Znate, te priče partizansko-četničke i s druge strane ovako, ove priče koje čujemo sigurno i u drugim narodima, to su prosto epske, mitske, homo balkanicus, homo heroicus. Mislim, znate, najrealnije je to da je ovaj, najveći broj ovaj, ljudi stradalo u logorima. Logori su bili ti koji su, i mi smo jedan logorski narod, iz te logorske perspektive bi trebali da gledamo jednostavno istoriju, znate, to bi bilo mnogo realnije nego iz perspektive, ne znam, pobeda i epskog. Epski posmatrati zlo, to znači triumfovati na zlom. Zlo se nalazi u svakom čoveku i to kao parovi suprotnosti, znate, ovaj, ne postoji ni jedno srce u kome ne postoji ove, toliko dobro neko neiskorenjeno zrnce zla, niti iček, jel, što kaže Šekspir, ne znam, niti iček toliko dobro da izopačenje k licu sobom ne prikriva. Dakle, problemi uopšte su problemi dobra, zla, vrednosti, snage. Ovdje Simon Weil baš govori u jednoj knjizi ove ukorenjivanje ove kod Francuza, znate, kaže, već je u njeno vreme, kada ona bila, ona se porala protiv zakog socijalnog i uopšte zla ovako, i vrlo, vrlo fin čovjek, čak član sindikalnog pokreta sa jednim levičarskim, možda danas i zaboravljenim, znate, u ovom našem grubom kapitalizmu, u ovom odvratnom, znate, sadašnjem ovako društvu kako jeste, postojeće, ovaj, govori o tome, kaže, kako su ovaj, da francuski jezik je izgubio, kaže, prosto ovaj, dobar i grešan čovjek. To je, kaže, engleski jezik zadržao. Znate, a s druge strane, kaže, u francuskom jeziku, kaže, kako da se izgubilo to? Znate, šta je dobar, šta je zlo? Mislim, to je, nešto, možda ćemo, što kaže Nikita Mihalkov, da se vraćamo na neke vrednosti 19. veka. Ne onog arogantnog racionalizma, ali nekih vrednosti koje su održavale društvo. Znate, nije to tako jednostavno da samo čovjek emancipovati se i po svaku cenu.
Slušate emisiju Mala crkva. Ovo je Radio Slovo Ljubve, 107,3 MHz FM. Možete nas slušati i na internetu www.slovoljubve.com. Pišite malacrkva@slovoljubve.com. Naš gost je Goran Radenković, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu.
Kad govorimo o nekom širem miljeu, društvenom, socijalnom, međunarodnom, u koji smo svi smešteni danas, spomenuli ste i kapitalizam, pa evo jedno pitanje, često se danas i u mas medijima govori, a i ovako među ljudima, da se i u crkvi stvorila jedna nova elita, elita u materijalnom smislu, odnosi se na određeni broj mladih sveštenika i episkopa i tako dalje, koji su iznikli upravo iz, u ovom vremenu o kome ste vi govorili. Postoji li ta elita danas u crkvi?
Mislite, kako ove elita ne razumije? Elita je, znate, pre svega
neko ko ne živi, kad govorimo o crkvi, sa narodom koji je u pomaterilnom statusu.
Elita upravo živi sa narodom.
Sa narodom živi, znači.
Elita, ali mislim, vi možda mislite na ove materijalno situirane ljude.
Jeste, jeste.
Nažalost ima i toga, znate, da. Ima takvu kiča. Sigurno. To je jako, mislim, vidljivo i ljudima, ne vredi tu skrivati se, mislim, ne znam ko noji ovako, pa ne gledati tu stvarnost, ali eto, nadamo se da te vrednosti, da crkva sa svojim vrednostima ne može da bude ugrožena, jel te, mislim, ugrožena ljudima. Znate, ima ona Berđajeva o tome, o nesavršenstvu, o savršenstvu hrišćanstva i nesavršenstvu hrišćana.
Da.
Znate, pa bi tu bio neki čovjek koji se iz judaizma htio da se prebaci u hrišćanstvo i sad teo da ode u Rim, znate, još nije bila podeljena crkva još pre 4. godine, pre četvrtokrstaškog rata, i sad u Rim da ode, pošto je prestonica bila, ili je posle bilo, ne znam, ni sam više, da ne, ali uglavnom govori Berđajev o tome, kaže, između ostalog, i ovaj svetitelj, ovaj svet, čovjek svetog života, podvižnik, se uplaši da će ovaj čovjek da bude sablažnjen tako što će otići u Rim, kao što je Martin Luther otišao u Rim, kaže, odišem u Rim, pa sam izgubio veru. Čovjek se vratio i kaže, posle, kaže, želim da se krstim, kaže, pored ovakvih ljudi, kada je opstalo to 1100 godina, to mora da je, znate, dublja istina, to je neka dublja istina, to je neki dublji trag, jel te, Boži u svemu tome, tako da treba gledati to i parcijalno, ima to, znate, i preterivanja, ima i svega, i svačega, ali ima i sigurno, sigurno da u tome, samo ja ne bih to nazvao elitom, jel te, znate, to se naziva srebroljublje, grabljivost, grabežljivost.
Simonisti,
jel? A ne, da, znam, Simonija, za Simoniju.
Simonija,
da.
To je, da. Evo da pričamo opet malo o...
Simonija je kada daš novac da postaneš, recimo, rimski episkop ili... Carigradski patrijarh ili ne znam.
Ili nešto u Srbiji.
Ili u Srbiji, sve jedno, nije važno. Znači,
da.
Ali ja ne znam za takve primere, ne mogu ništa da govorim proizvoljno.
Da. Koje su to iskušenja sa kojima se mladi danas najčešće susreću?
Pa znači, da nisam tako mlad, ne znam, to treba pitati njih.
Zavisnost od droge, alkohol, internet, televizija. Ima puno danas raznih iskušenja, promiskuitet, pa ne znam, evo dosta se govori i o homoseksualizmu. Kako se mladi danas u bogosloviji nose sa tim? Imate li vremena da pričate sa njima?
Pa naravno pričamo o aktuelnim problemima. Znate, naši dečaci su jako konzervativni. I mislim, kada razgovaramo o mnogim, oni drže, jel te, do nekih vrednosti koje bi danas možda nama izgledale, jel te, i konzervativnije ili tako, mislim, ali u svakom slučaju učestvuju, znate, u linčovanju, ne znam, ljudi koji drugačije polnosti. Mislim, naše stavove niko ne može tu da poremeti, da, ne da mislim, nego da ih promenimo, znate, nego onako kako su dati, kako su biblijski, kako je duhovno predanje crkve. Mislim, nemamo tu da menjamo neke svoje stavove što se tiče zavisnosti, droge, alkohola,
interneta, kompjutera.
Pa internet je, znate, nezaobilazan, ali s druge strane, vidite, tu vi kao novinari najviše stradate, mislim, apsolutno. Jer vidite, 1000 blogera, jel tek, 1000 ljudi. Danas svako učestvuje. To je bio element i demokratizacije, ali i neprofesionalizacije, znate, ovoj vesti. Jer u redu je kad čovjek koji formira vest, mora da bude obazriv kako formira vest i na koji način formira vest. Ali što se tiče, mi imamo tu internet sekciju. Što se tiče alkoholizma, to mislite možda na beer fest i to nema ničeg lošeg u tome da se popije malo i sad znam, ali znate, ali
pretrano, malo to liči na hleba i igare, onu čuvenu maksimu.
Pa naravno da sigurno da tu ima od toga hleba i igara i mnogo puta da nam neke sekularne svečanosti prosto i zatamne onu sliku, jasnu sliku socijalne situacije i tragične situacije u kojoj se mi danas nalazimo. Uopšte, globalno, ne samo u našoj Srbiji, nego globalno, dobro mi to je kao siromašan svet i to, ali globalno da je svet, sve jača ekonomska kriza zahvata. Tako da niz festivala, jel te, koji su, mislim, kao Exit, kao Beer Fest, kao su samo, mislim...
Da li je na takvim festivalima, evo i o tome se priča u crkvi, što je i normalno, to je sve naš život, da li je na tim festivalima, na Exitu, Beer Festu, da li je tu mesto mladog hrišćanina? Ima i koji su podeljeni, pa su strogi da nije, neki smatraju da treba, šta vi mislite? Jeste vi bili na Beer Festu, Exitu?
Nisam bio nikad na Exitu. Gledao sam samo preko televizije, tako da nisam, ne idem zato što sam invalid, mislim, ne idem mnogo na tamo gde su masovno okupljenje na utakmice, zbog toga što mogu da budem povređen iz bezbednostnih razloga. Ali pa ne znam sad, prosto nemam tu stavove, sigurno da ta preterana konzumacija može da dovede do vrlo negativnih, znate, do tragičnih situacija, mislim, kao što su. To je, znate, ono što je u osornost, prgavost, jel te, ono što se uzgaja uopšte u čim treba da se borimo od osnovne škole, znate, od porodice, od te prgavosti i osionosti, tog koleričnog i sangviničnog u našem temperamentu, ono biti junak. Niko nije lišen svugde, pa evo vi mi kažete ovim događajima u Engleskoj, vidite da tu i te kako se to engleske utakmice, s druge strane, dobro, ovo je socijalni nemir, ali mada znaju da budu vrlo agresivne.
Kažu,
vrlo.
Engleski establishment je zaključio da to nisu socijalni nemiri, da su to huligani, onda se postavlja pitanje otkuda toliko huligana na engleskim ulicama koji su zaista divljali nekoliko dana.
Znate, koji malo kritički gledano i danas kad se kaže ovde huligani su ovo polomili, huligani su ono, to su mladi ljudi koji nisu baš...
To su sve naša deca, jel?
Da,
nečija deca,
naravno, nije, nikad ne treba treba. S druge strane, ne može da se problem uhvati da se potisne, znate. Ako se potisne, on izađe negde na opasnije mesto ako je potisnut. Treba da sigurno da se suočimo što pre sa svim tim, ne znam, negativnim pojavama. lako reći, to su huligani, to su, znate, ljudi koji vole da lome, koji vole da, ko zna kakav je tu bunt, ovaj, negde u, čovek buntuje tokom celokupne istorije, buntuje protiv smrti, buntuje protiv ovog, buntuje protiv osrednjosti, protiv učmalosti, licemerja, hipokrizije, znate, socijalno-društveni problemi, psihosocijalni problemi, uopšte, on, su vrlo složeni. Vrlo složeni. Ne kažem samo da time želim da zatomim, nego mislim, možemo o svim pojavama našeg društva da malo obazivije govorimo. Što kažem, ako da priđemo čoveku na gulubim nogama, kako kaže otac Justin Popović, ne, nekako da lako to ocenimo kao negativnu pojavu.
Slušate emisiju Mala crkva, ovo je Radio Slovo Ljubve, 107,3 MHz FM, možete nas slušati i na internetu www.slovoljubve.com, pišite malacrkva@slovoljubve.com. Naš gost je Goran Radenković, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu.
Ko su danas autoriteti mladima? Ko bi trebalo da budu?
Pa znate,
imali autoriteta?
Pa pogledajte naše filmove, znate, ja sam se nekad družio sa pokojnim Sašom Petrovićem. Gledao sam kako on stvara, gledao sam kako snima. Gledao sam ove... I te recimo, danas vi imate glumce koji tako žive kako i glume, znate. To ne je bilo možda ukusno pominjati, ali jednostavno mislim, vidi se da znate, puno psovki, puno agresije, puno ovog... Mislim da mnogo puta mladi imaju neke negativne uzore, znate. Negativne uzore i posebno to negativni uzori uopšte u kriminalu, znate, i autoriteti, ali moraju s nekim da se poistovete, znate, i u svakom slučaju da je to propust društva, propust crkve, građana.
Šta crkva nudi kao autoritete danas? Savremene autoritete?
Pa sve...
Naravno, uvek je tu Gospod, Bogorodica,
da,
svetitelji,
da,
jel?
Da, komunikacija sa svetima, život u zajednici, afirmisanje pozitivnih vrednosti.
Ali čovjek treba da uđe u biće
podvig,
crkve da bi...
Podvig da. Pripremanje za svetu tajnu, uzdržavanje od nečega. Ne baš da je sve dozvoljeno. Nije nam sve nam je dozvoljeno, nije nam sve na koliko koristi. Pre Enrico Josiju govorio, pokojni, sećam ga se živo, tako to je kod hrama za to savimo stampa, tu smo se okupljali sa Vladetom Košutićem, profesorom, i tako kaže, i kad sam ja dano bio arhipela Gulag, Aleksandra Solženjicina, tu kaže Solženjicin, kaže, kriminalci su bili najgori, kaže, uopšte u tim logorskim uslovima. Em nam bilo teško ovako, em nam je još bilo to, još sa njima, znate, još teže, mislim to, ruski kriminalci, sovjetski. A s druge strane, uopšte revolucionari su u mnogo velike meri bili ovi kriminalci, ovdje piše Simon Weil. Ali, Enrico je govorio, Josifon, kaže, ja nisam smeo uvek svaku knjigu da pročitam. Dolazile su ti nekako knjige po promislu Božjem do mene. Dakle, nije sve moguće, nije... Mislim da je nužno hrabro upozoriti, ne samo govoriti laskavim, dopadljivim jezikom, nego nužno stvarno upozoriti na stvarne opasnosti.
Da li je to na starijoj generaciji? Da upozorava, da li je to na starijoj generaciji?
Pa
da,
znate, to je veliko iskušenje da počnemo da ispadnemo smešni, znate, jer pazite, čovjek ako ne živi ono što govori, ili čovjek je rečiti kad ćuti, znate, mislim, ako ne živi, to se vrlo brzo oseti. Oseti se kakav autoritet, nama su potrebni autoriteti. Znate, možda to manjka kod nas, autoritet. Danas pravo praktično mi ne pogledate parlament, nemate političkog politički autoritet, znate, nemate sindikalni autoritet, nemate autoritet ljudi, sve je to jako bleda, znate, sve je to prepuno rekla kazala nekog, neke erozije. Znate, ja sam slušao neke bio De Gaulove govore, kako se ti, potpuno savremeni govori koji mogu da uhvate savremenu situaciju, znate, u najboljoj meri. Mislim da dolazi do jedne, da institucije na neki način gube kod mladih autoritet, i ako represivno se postupa, onda represija donosi da se to potisne, da to izbije na jednom drugom planu, znate, na planu nekog podzemlja, nekog undergrounda, i gde je vrlo teško posle toga opipati, što kaže, stvarnost i reći. Danas ova tehnička civilizacija i sve to sve donelo nova iskušenja, jel te, i pasivizaciju čoveka.
Ali ne i u duhovnom smislu. Ali ne i u duhovnom smislu.
Ne, pa ne kažem da to ima uvek jedno i korisnog i da kažem korisnog, znate, da ne u korisnog u smislu ružnog utilitarizma i pragmatizma, nego korisnog ono što zaista mi kažemo dušepolezno, što je korisno, mislim, za, znate, voleti, živeti u ljubavi, mislim, ne znam, sećati se, mi smo zaboravili na te kategorije, mislim, da voleti prirodu, voleti, čuvati tu prirodu, ne znam, sve to, mislim, sve te vrednosti moramo ponovo da rekonstruišemo i da ih, mislim, moramo, kažem, ne znam ni sam, ali mislim,
da ih živimo. Kada ste pomenuli tokom emisije svetitelje koji su uzori i autoriteti i danas, na koji način se oni uklapaju u savremeni život? Oni koji nisu u crkvi, to teško mogu da shvate da neko može da nam bude autoritet koji je živeo u prvom veku ili u petom ili u desetom, kada su uslovi bili potpuno drugačiji. A opet, čovek je uvek bio čovek, jel? Ma šta to značilo i šta se pod to može podvesti?
Ja skoro sam razgovarao sa Žarkom Vidovićem, snimali smo neke i onda on se živo seća ovog heleniste Miloša Đurića, Svetozara Radojčića, pa kad prevodio Platona, kaže, ej Miloše, tamo ti da uzmeš našeg Platona iz Bogorodice Ljeviške, nemoj da uzimaš ovo da staviš tamo na onu knjigu. Seća se Miloša Đurića. Miloš Đurić je bio poznat po tome da je govorio da se ljudsko srce nije promenilo od kad je stvarao Sofokle, Euripid i Homer, pa do dana današnjeg. Mislim da je potrebno samo na jedan suptilan način, primeren način savremenom humanizmu i savremenim civilizacijskim dostignućima koji su u svakom slučaju evidentna, da treba dešifrovati te vrline svetih. Eto, oni su sveti u Gospodu i sveti je crkva. Crkva Božija je jedna sveobuhvatna crkva. Crkva i oni koji su rođeni duhom svetim i s druge strane i oni koji su bili uzor u prošlosti, koji su sveti u prošlosti, kojima govori Biblija, kasnije istorija, jel te, crkve tokom vekova. Ne tu ljušturu neko okoštalu, nego sam živi život iznutra kako se živalo. Ali to je kreacija svakog vremena. Znate, čovjek je pozvan, pošto je stvoren po liku Božjem i pošto je Bog tvorac, stvoren je da bude sastvaralac. Znači, da fenomene i fenomene koji se događaju i koji su da ih oponovo i na nov način stvara. Nisu isti problemi, oni koji su bili problemi u 16. veku, socijalni, nešto se promenilo, jel te, ali u svakom slučaju da taj živi život Duha Svetoga, znači one vatrene vere, znate, spiritus je grčka reč koja je to je vreli vazduh, znači, znate, vazduh koji gori kao u plamenu. Znate, to je nešto kad čovjek dušu ljudsku obuhvati, to je ta delatnost. U toj delatnosti čovjek zahvaćen verom stvara na nov način. To može da bude čudno ljudima, može da bude neprepoznatljivo, ali u svakom slučaju sveti nam ostaju uzor, a danas su masovni kultovi kao što je sport i sve to zamenili su celokupnu onu hrišćansku hrišćansku dramu borbe čoveka sa zlom. Znate, danas je to više na sportskom. Dobar je sport, jel to, ali on je zauzeo ipak, on je substitut za religiju. U svakom slučaju, mislim, to se vidi, znate, to vidite na tenisu, mimika čitava, ja ne znam, pisao jednu kolumnu dok sam bio kolumnista Nedeljnog Telegrafa, pa čitava ta mimika, znate, to kamere kako prate, jel te, napor tenisera i koliko se, čitava jedna drama se stvara, inače od jednog prilično, ako se sa strane gleda, monotonog sporta, znate, fudbal je mnogo dinamičniji sport. Ili košarka, recimo, ne znam, ne mogu da sudim, prosto onako posmatram.
Znači li kao to like, onda, kao da onda živimo tuđe živote, ulazimo u tuđe živote, a svoji gledamo samo
naravno,
kroz
naravno,
brigu i rešenje nekih svakodnevnih problema koji nam dolaze.
A i mediji se opiju za narod, znate. Mediji nam nude jedne tuđe živote, uspešnih, znate, s kojima se mi možda poistovećujemo ili... Znate, ta raslojavanja su sve dublja, socijalna raslojavanja i danas samo jedno hrišćanstvo sa jednom socijalnom perspektivom, da ne kažem levičarskom, znate, već je to nego, zaista danas je, mislim, izgubilo svaki smisao, jel te, uopšte, vi znate da je najznačajniji krug intelektualaca, kao što je otac Sergije Bulgakov, onda, ajde da kažemo Dostojevski, da. Takođe, ranije Vladimir Solovio, Dostojevski ranije bio sledbenik ideja Šarla Furija, bio je da su prošli kroz jedan, tako da kažemo, jedan socijalni potres koji, nažalost, imao marksizmu je imao izraza izuzetno, ali da je to bilo jedan nešto što je prodrmalo jednostavno hrišćanstvo i upozorilo ga da danas mora se baviti socijalnim problemima.
Zapravo hrišćanstvo je i danas sa zemlji i svetlo svetu i vrlo zanimljivo, hrišćanstvo je jedna zajednica, bez te zajednice jedan hrišćanin je nijedan, ali opet sve počiva na pojedincu, na neki način zanimljiva.
Pa je zadatak, znate, zadatak, a ne datost. Mislim, ne da doživimo naturalistički to da smo mi, eto, da znamo, da smo Bogom, mislim, to je neprestana dinamika do stizanja ideala savršenstva. Kakvi da smo ovakvi, ne znam, i slomljeni, i skloni svemu i svačemu, i slabi, i sve to, ali opet, znate, vera, to je nešto što daje ukus života.
Dragi slušalci, čuli ste našeg gosta Gorana Radenkovića, profesora bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Ljiljana Sinđelić i Nikolić slušalcima želi prijatan dan.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline. Čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.